Hey, Dirty. What? Look at that girl right there. She make me say,
boom, boom.
Kembali lagi ke Overtime Indonesia, dan seperti biasa gue sama Paul hari ini akan ngebacain dari kalian ya. Itu ada permintaan dari kalian. Kemarin gue sempat baca gini, Paul. Ada netizennya Overtime yang bilang, "Bang, lu berdua bahasnya selalu tim papan atas," dia bilang gitu. Yeah. "Bahas juga yang tim papan bawah dong," dia bilang. Bener. Kayak gitu kan. Jadi hari ini sebenarnya gue sama Paul nggak bahas tim papan bawah banget ya. Kita bahas tim yang peringkat 10, 9, 8, 7 yang itu.
Iya, yeah, jadi 7 sampai 10 karena itu format dengan turnamen play-in yang akan dimainkan. Itu adalah 6 game yang akan dimainkan untuk menentukan peringkat 7 dan 8 yang masuk ke playoff spot terakhir untuk wilayah timur dan barat. Itu baru aja diumumkan sama NBA bahwa itu akan diterapkan secara permanen. Kalau itu tahun lalu diterapkan, belum tahu kan ini akan jadi permanen atau enggak. Terus ada pengumuman bahwa tahun ini akan dijalankan lagi. Nah, NBA baru menyatakan bahwa itu akan diteruskan seterusnya.
Nah, dijabarin, Paul, buat yang enggak tahu, sebenarnya turnamen play ini apa sih? Karena kan sebenarnya musim lalu sudah ada.
Sudah ada.
Jadi itu apa sih gitu?
Awalnya sih idenya untuk bikin lebih ramai lagi. Nah, ada banyak konspirasi bahwa itu diterapkan biar Zion Williamson bisa main di bubble tahun lalu. Tahu apapun itu alasannya, ternyata ini formula yang sangat sukses. Karena tim lo kayak di peringkat 9 tapi gak terlalu ketinggalan, itu masih ada chance gitu. Tim yang di luar peringkat 10 pun 11-12. Kalau gak tertinggal terlalu jauh, masih tersisa sekarang berapa nih? 10-11-12 game.
Yeah.
Masih ada chance untuk ngejar, untuk bisa masuk play-in, untuk bisa masuk ke playoff. Oke, kita bahas formatnya dulu ya.
Yeah.
Untuk fans NBA yang mungkin masih agak bingung nih. Karena ini kalau playoff kita biasanya formatnya 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Yeah. Kalau ini 7-8 dengan satu game. Okay. 9-10 satu game. Menang, win or lose cuma satu game, bukan seri ya. 7-8 kalau yang menang dari seri itu akan otomatis dapat spot ke nomor 7. Yang 8 enggak langsung out. Yang 8 masih harus main sekali lagi.
Lawan yang 9-10.
Lawan pemenang dari 9-10.
Okay.
Kalau 9-10 yang kalah out otomatis. Yang menang harus lawan sekali lagi, menang sekali lagi kalau mereka mau masuk. Jadi intinya gitu. Jadi cuma ada 3 game di masing-masing conference.
Oh, berarti yang 8 ini kalau misalkan dia kalah dari yang menang 9-10 gak akan lolos playoff ya?
Gak akan. Nah, itu yang diprotes sama seorang Luka Doncic. Nah, dia bilang gak fair dong, misalnya yang di 7 pun lo di peringkat 7. Susah payah nih lo udah masuk playoff nih, dan bukan peringkat terakhir juga nih. Kalau zaman dulu nih ya, sebelum ada format ini. Lo masuk ke peringkat 7, lo kalah tiba-tiba nih di play-in sekali. Oke, gue masih ada chance menang deh. Tapi lo apes aja, lo kalah lagi nih. Udah, lo gak masuk playoff sama sekali. Jadi lo turun 2 peringkat. Nah, ini yang diprotes. Tapi gue pengen tanya sebelum kita bahas tim-timnya sendiri. Lo suka gak format ini yang diadakan untuk kasih tim lebih banyak yang ada chance, bukan cuma 16 tim dengan rekor terbaik?
Kalau gue sih jujur aja, karena gue fans NBA ya, Paul, ya. Gue sih seneng-seneng aja, Paul. Karena itu udah pasti peringkat 10 menang kan lucu juga gitu.
Yeah.
Maksudnya misalkan peringkat 10-nya sekarang Washington Wizards gitu ya. Yeah. Ternyata Wizards bisa ngalahin yang 8-7 sama yang 9 gitu. Jadi maksud gue ya seru aja, maksudnya berarti selama ini mungkin pemain yang kayak Russell Westbrook di Wizards mungkin gak serius-serius banget, begitu play-in baru dia keluarin semua skillnya dia.
Bener.
Kayak Damian Lillard musim lalu kan.
Bener.
Maksudnya Damian Lillard pas di bubble juga
gila.
Itu kan gila, Paul. Pada saat dia play-in kan, Jamoran aja tuh. Jamoran bukan pemain yang jelek loh pada saat bubble musim lalu gitu. Maksud
jadi,
gua.
Dan karena formatnya cuma satu game, itu intensitasnya beda. Bukan kayak ada adjustment nih setelah game pertama ke game kedua.
Yeah.
Ini win or lose, man. Jadi tahun lalu kita lihat yang jadi pahlawan itu Damian Lillard. Bener.
Yeah.
Kayak dia bener-bener membawa timnya, dan dia jadi hero-nya di situ. Kayak gua ini kita masuk live gara-gara gue nih.
Yeah.
Kala di ronde pertama juga bodo amat. Kita udah lihat kayak apa ya. Kalau kita nonton playoff, ini ada appetizer-nya.
Yeah.
Biasanya kita nonton playoff di ronde pertama banyak yang di sweep. Kayak belum inilah, belum terlalu seru. Baru ronde kedua, ketiga, ini udah ada dapat sesuatu yang lumayan greget gitu di awal. Kayak wah, kalau apalagi kalau tim kita. Gini deh, gua kasih contoh.
Yeah.
Golden State Warriors. Siapa sih yang mau ketemu Golden State di ronde pertama? Gue sih males, apalagi cara mereka lagi main lately gitu kan. Dengan Steph Curry bagus. Contohnya lagi, gue kasih perumpamaan. Seandainya Klay Thompson ini sebenarnya nggak out untuk satu musim, yeah. Dia oke ACL atau MCL, dia out. Tapi dia sebenarnya bisa balik lagi pas untuk playoff. Nah, kalau di musim biasa tanpa play-in, ya nggak percuma. Jadi dia di peringkat 10, udah Klay diistirahatin aja deh di ke tahun depan. Sayang kalau dibalikin ngapain? Dia di, kita juga out of playoff. Mending kita turun peringkat, dapat draft pick bagus.
Ya.
Tapi dengan format ini, seandainya, dan emang gak ada chance untuk ini, tapi seandainya Klay Thompson ini cepat recovery-nya ternyata, mereka bisa mengejar untuk Klay Thompson balik lagi, supaya mereka bisa masuk play-in. Nah mereka di peringkat 10 bisa masuk play-in nih, ketemu Spurs. Bisa-bisa aja dong menang sekali lawan Spurs, dengan ada Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green. Lawan Spurs menang, abis itu misalnya antara Blazers sama Grizzlies, Blazers yang kalah. Sebelum playoff aja lu udah lihat satu game antara Golden State Warriors sama Dame Lillard sama Portland Trail Blazers menentukan siapa yang masuk playoff.
Yeah.
Dan pemenangnya dari situ harus ketemu Utah Jazz. Utah Jazz males enggak?
Iya, yeah, males lagi. Gua
antara ketemu Dame Lillard atau ketemu Steph Curry nih, males gila.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Itu yang bikin sesuatu yang bikin kita lebih semangat untuk masuk playoff. Sebelumnya tidak ada itu sama sekali. Bahkan kita udah mulai ngitung-ngitung nih, tersisa 10 game biasanya kayak.
Yeah.
Wah. Ini cuma naik turun peringkat aja nih, siapa yang ketemu siapa antara 1 sama 8. 9 ke bawah kalau udah terlalu jauh kita udah malas mikirin kayak ah. Bahkan nah, ada yang namanya tanking kan. Makanya kayak Philadelphia tanking. Nih gue kasih satu lagi contoh.
Yeah.
Kita lihat sekarang ke wilayah timur. Toronto Raptors, tim gue.
Oke.
Okay. Peringkat 12 men. Mana ada chance masuk playoff. Yeah. Tunggu dulu. Karena mereka hanya tertinggal
satu kemenangan.
Satu setengah game. Nah mereka juga bilang di NBA mereka gak hitung menang kalahnya. Mereka hitung persentasi.
Persentasi
lebih akurat.
Ini
persentasi
ya,
kemenangan.
Iya, iya, iya.
Oke, okay, ya. Jadi kalau kita lihat Wizards 44.3%, Raptors 41.9%, hampir 42.
Win percentage-nya.
Win percentage. Karena tahun ini karena jadwalnya acak-acak, mungkin gak sama persis semua game yang dimainkan. Jadi lebih fair kalau ambil win percentage, lebih akurat juga. Tapi kalau emang rata-rata cuma ketinggalan 2% atau 1,5 game, dengan sisa 10 lebih game, kejar dong kalau tiba-tiba losing streak Washington dan Raptors memenang beberapa game, bisa masuk play-in dan bisa masuk playoff. Itu maksud gue. Jadi untuk tim gue yang udah bapuk banget selama satu musim ini, hancur banget Raptors gue, tapi masih ada chance nih. Jadi buat NBA bagus, buat fansnya juga bagus. Kayak lo bilang, lo sebagai fans NBA, tim lo sehancur apa selain tim selainnya tim lo Magic atau Pistons atau Cavs sih, lo masih semangat lah.
Ya,
gue aja masih semangat.
Walaupun gue setuju dengan Luka Doncic sih, kalau gue jadi pemain sih gue bete pol ya. Karena kan kadang-kadang kan kita misalkan gue carry Dallas Maverick deh, misalkan gue yang paling jago di Dallas Maverick ya,
okay.
Gue udah ngos-ngosan banget kayak anjing nih satu tim gue nih, kayak gue step up banget, mereka belum, gue udah susah payah nyampe ke 7, capek banget, gue harus main terus tanpa gue harus load management, gue main terus, tiba-tiba kayak guys kita ada play-in turnamen yang dimana udah gue ngos-ngosan, gak ada load management, kalau gue istirahat ini tim bapuk banget. Terus abis itu ketemu tim yang ayo kita main play-in, kita serius lagi. Gue kayak anjing lu ya semua ya.
Kalau lu ketemunya harus ketemu kayak Pacers sih, gak apa-apa. Tapi kalau lu ketemu tiba-tiba Hornets, tapi Hornetsnya baru kembali lagi nih. Gordon Hayward yang jagoan-jagoannya. Lu males bener.
Iya.
Tapi argumennya adalah ya lu menang dong cuma satu game doang. Ya itu argumennya.
Harusnya.
Argumen lawannya. Iya.
Iya. Walaupun yang kalau tahun lalu kita lihat ya Damian Lillard capek banget begitu ketemu Lakers ya. Walaupun dia menang game 1 kan. Lawan game Lakers. Lawan Lakers menang game 1 kita bahas kan.
Terus habis itu.
Terus habis itu udah hancur. Kayak udah bapuk itu sih. Yeah. Jadi memang di playoff itu ada intensitas yang berbeda lagi. Walaupun gue setuju di gue sebagai pemain. Tidak begitu seneng sebenarnya ada play-in, cuma gue sebagai fans NBA seneng banget karena gue ngelihat intensitas satu game doang dan itu win or go home gitu. Jadi gue kayak wah ini seru banget. Tahun lalu kelihatan lah Jamoran lawan Damian Lillard betapa serunya kita nonton live-nya gitu.
Okay.
Tapi masalahnya adalah kalau misalkan tadi kita udah bahas sedikit juga lah pola ya, misalkan Wizard ternyata bisa berpotensi untuk masuk playoff gitu. Masalahnya adalah gue tuh benci banget beberapa pemain yang play-in turnamen ini sangat jago begitu play-in turnamen, tapi begitu play-off turun. Nah, siapa pemain Paul satu nama Paul yang lu pengen banget lihat dia bersinar di playoff? Kalau gue sih Paul George ya. Di playoff ya. Ini karena
bukan play in ya.
Bukan di play in lagi. Kalau okay. di play in tadi kan misalkan yang tim yang play in nanti kita bahas lagi.
Yeah.
Cuma yang potensi siapa lah yang menang bego-begoan kita aja kayak gue yang menang ini lawan ini gitu ya. Tapi nanti okay. cuma satu pemain menurut lu yang lu pengen banget lihat dia step up di playoff karena selama ini selalu mengecewakan kita. Kalau gue Paul George karena Paul George itu di musim biasanya nih di musim reguler ini lagi bagus-bagus ya Paul.
Hmm.
Cuma kan kita selalu oh layoff P atau apa segala macem. Kemarin tuh apa pandemic P kayak gitu-gitu kan. Nah gue pengen lihat Paul George tuh bersinar dan dia buktikan kalau udah lu sekarang mikirin playoff jangan terlalu regular season. Kalau lu siapa berarti?
Siapa ya? Gue
Donovan antara, Mitchell gitu.
Enggak, gue antara, gue bukan fansnya Utah soalnya. Gue antara Chris Paul dan gue
Chris Booker, kan, iya.
Chris Paul karena Chris Paul ini walaupun bagus mainnya di playoff tapi hasilnya selalu mengecewakan, underachieve. Kita selalu expect man lo salah satu point guard terbaik dalam sejarah lah ntar kalau lo udah pensiun dan lo adalah seorang floor leader yang paling bagus lah, paling jago bisa ngelead sebuah tim. Setiap tim yang lo masuk pasti jadi wangi. Tapi playoff lo harus buktikan itu dan ya bisa ada argumen ya dia pernah ke conference final juga, pun cuma kalah sama Warriors. Iya tapi kalah itu intinya.
Iya.
Pengen lihat dia sukses atau enggak dengan alasan bukan karena selalu gagal di playoff tapi gue pengen lihat dia bersinar adalah Luka Doncic. Walaupun gue tahu ini baru hanya 3 musim tapi gue tahu dia tuh punya clutch gene banget nih, ini orang buzzer beater segala. Nah itu lebih seru kalau kita nonton itu di playoff.
Iya.
Kita ini deh, kita bahas masing-masing conference dulu ya.
Yeah.
Kita mulai dari kebetulan tadi lo bahas karena lo tadi bahas Ja Morant lawan Damian Lillard.
Iya.
Oke, sekarang kita lihat peringkat di West. Kita mulai dari barat dulu ya.
Iya.
7 sampai 10 adalah Blazers Grizzlies, Spurs Warriors. Gini aja deh, kita ngobrolin dulu match up. Kalau okay. Blazers lawan Grizzlies dan ingat Blazers lagi bapuk nih. Mereka kalau enggak salah kalah 5 game terakhir. Mereka kalah hanya menang 3 dari 13 game terakhir ini.
Iya. Yeah.
Oke, okay? Dan Damian Lillard pas di interview bilang, ini salah gue mainnya lagi gak bagus, gue okay. lagi off. Tapi sebaliknya, kalau Grizzlies udah kembalikan Jaren Jackson ya,
iya.
Itu ya kan dia udah mau balik dari cedera.
Si itu Josh ya. Siapa? Jaren ya?
Jaren
kok Josh. Ya, Jaren Jackson ya.
Nah, apakah Grizzlies bisa mengalahkan Blazers menurut lo? Kayak ingat ya, ada Valanciunas yang mainnya bagus banget.
Iya.
Ada Ja Morant. Lalu kembali lagi Jaren Jackson. Ini adalah tim yang bagus yang mungkin gak cocok ditaruh di peringkat 8. Tapi mereka udah kehilangan Jaren Jackson udah lama gitu.
Iya.
Bahkan Blazers ini gue baca Blazers ini defense-nya peringkat 29 mal di liga ini cuma 30 tim kan. berarti salah satu yang terburuk di NBA. Jadi kalau untuk main satu game, gue enggak ngomong satu seri nih ya. Satu game lebih percaya Damian Lillard dengan gue bisa membawa tim ini sekali lagi dari pundak gue dan bawa mereka kita masuk ke playoff atau lo percaya dengan Grizzlies dengan talenta mereka?
Nah, kalau dari pertandingan terakhir aja mereka ketemu ya. Itu kan Grizzlies kan menang 120-113.
Oke.
Okay. Ya yang bersinar di situ adalah kalau di Memphis ya jelas Ja Morant lah ya. Kalau dari summary-nya ya Ja Morant 28 poin, kalau di Portland kan CJ McCollum yang lagi step up banget.
Oke. Okay.
Terus Valanciunas sama D'Antoni Melton tuh asisnya bagus.
Gila, nah, Valanciunas di rebound.
Nah, itu dia. Makanya jadi menurut gua pribadi ya, di sini udah Damian Lillard main loh walaupun cuma 23 poin.
Yeah.
Cuma yang step up adalah CJ McCollum. Nah, kalau gua ngelihat bahwa potensinya bahwa mereka sudah full tim segitunya dan Memphis masih bisa. Ini kan menuju play in kan? Mereka
menuju
juga pasti
in.
Kita pasti play. Pelatih kayak kita udah mulai raba-raba nih guys. Maksudnya ini kita akan ketemu Portland kayaknya di play in turnamen tahun lalu kita udah ketemu. Kita tuh sebenarnya tahun lalu tuh hampir menang.
Benar.
Cuma di quarter 4 si anjing Damian Lillard nembak terus masuk. Berarti musim ini dia lagi ngomong nih, lagi ada sounding tadi lu bilang bahwa gue lagi off nih, salah gue apa segala macam. Menurut gue ini chance buat Memphis bisa ngalahin Portland Trail Blazers.
Oke. Okay. Bisa ya.
Bisa karena mereka ini sekali lagi ya, tahun lalu mereka udah ketemu loh.
Bener.
Gak mungkin gak ada kayak adjustment. Mereka tahun lalu tuh Ja Morant gak jelek, Paul. waktu play-in turnamen tuh bagus banget. Setuju. Mainnya. Orang gue nonton kok kita. Setuju. Di video.com nonton live gue.
Setuju.
Tapi masalahnya adalah Damian Lillard di quarter keempat nembak 3 dan masuk terus.
Oke.
Okay. Yang tidak, yang dimana Jamoran tidak bisa melakukan itu. Bukan spesialisasinya gitu loh. Okay. Nah yang perlu diketatkan adalah CJ McCollum biasanya suka ngilang kalau di pertandingan penting. CJ McCollum kayak ini kan kalah. Dia dia 27 poin mungkin karena no hard feeling kayak ya udahlah main aja gue nyetak poin banyak.
Statistik kosong ya.
Iya. Tapi kan kita kembali lagi, CJ McCollum selalu hilang di pertandingan-pertandingan penting. Yeah. Di saat Portland lagi butuh banget dia. Yeah. Nah menurut gue Memphis itu Jamoran gak pernah hilang pertandingan penting. Dia selalu ada di situ, Paul.
Okay.
Dan mainnya style-nya selalu sama. Nyetak poinnya selalu segitu. Rata-rata persentasenya selalu segitu. Jadi menurut gue ini adalah momen dimana Damian Lillard lagi off. Lu matiin aja Damian Lillard, udah.
Oke. Okay. Gue setuju sama semua poin yang lu bahas. Selainnya ujungnya doang. Gue setuju semua yang lu bilang persis. Tapi menurut gue.
Yeah.
Kalau saatnya ini harus satu game antara dua tim ini. Gue udah kapok soalnya mikir Damian Lillard gak bisa bawa timnya lagi. Jadi gue ngerasa kalau di satu game justru Blazers dan dengan Damian Lillard akan main bagus.
Yeah.
Mau itu satu quarter terakhir atau satu game atau satu satu half doang. Dia akan bisa membawa kemenangan untuk Blazers untuk masuk ke play-in. Kalau ini ya situasinya sekarang mereka harus masuk. Tapi kalau lo ngomong seri, seri sih iya bener. Kalau gue ngomong talenta, gue gak terlalu percaya sama Portland sih sekarang. Yeah. Ya, mereka gak gitu improve juga tahun ini dibanding tahun lalu. Bahkan Grizzlies improvement-nya drastis gitu. Jadi gue akan megang. Tapi untuk play-in, one game, winner take all untuk satu spot 7, gue kasih Blazers. Lo kasih Grizzlies. Oke, okay, next matchup.
Bener.
Spurs,
bener.
Warriors.
Oke, okay, Spurs, Warriors ya. Coba kita cek ya. Spurs sama Warriors. Gue sih... gue nggak tahu nih, gue klik Spurs. Spurs itu selalu lagi menang nih trennya nih, Paul. Dia lawan New Orleans Pelicans dia menang, lawan Washington Wizards dia menang. Berarti kan sebenarnya Pelicans sebenarnya lagi posisi nggak jelek-jelek juga.
Mereka menang.
Zion 33 poin, Paul. Maksudnya posisinya tuh Zion itu sebentar. Kan Ingram 24, Lonzo Ball 24 poin, Zion Williamson 33 poin. Dia pun punya Stephen Adams, harusnya bisa backup masalah rebound apa segala macam. Cadangan mereka memang nggak improve ya dibandingin San Antonio Spurs ya. Spurs tuh cadangannya semua 8 poin. Siapa nih? Eubanks. Ini gue nggak tahu nih, Paul, siapa nih, Paul? Eubanks pemain baru aja seperti aneh-aneh banget. Nah jadi maksud gue, kalau Spurs ketemu sama si Warriors, di saat Warriors ini kan kalau kita gak usah meragukan Steph Curry lah.
Ya.
Maksudnya Steph Curry play in turnamen one game gue yakin pasti menggila.
Nah.
Karena kita dilihatkan di regular season bahwa Steph Curry kalau mau maruk bisa aja, Paul.
Bisa. Dan dia sedang maruk sekarang.
Nah,
karena gak ada pilihan lain.
Nah tapi ingat gak lu? Curry pernah marah-marah sama Wiggins sama semua teammate-nya dia kayak... guys, gue kan udah step up nih. Lu semua juga pada naik lah. Maksud gue kayak kan
boleh dia, dong masuk sekali-sekali.
Iya, maksudnya ada kamera kan yang ngerekam dia lagi lagi agak sedikit ngegas ke teammates-nya mereka gitu.
Itu ukuran buat Steph itu ngegas lah ya. Ada ada dikit sih.
Iya, kalau Michael Jordan pak udah pasti marah banget itu. Kobe Bryant udah pasti diem aja udah di pojokan gitu kan. Tapi kalau Steph menurut gue itu udah tahap bahwa dia sadar bahwa timnya harus step up.
Bener.
Di saat Spurs lagi solid, Paul. Okay. Jadi menurut gue mungkin secara defense Spurs akan jauh lebih baik. Mereka bisa lah mikir, ah Kelly Oubre sama Wiggins mah direnggangin aja. Ini kita mikirin Curry pergerakan off the ballnya aja nih. Kemana sih gerakan-gerakannya kita ikutin aja. Dan gue yakin Spurs lebih jago masalah begitu, Paul.
Oke, okay. Gue lumayan setuju sama lo. Tapi sekali lagi gue akan kasih hasil yang beda.
Yeah.
Gue... kalau ini untuk play-in, ingat ya play-in ini satu game. Ini kenapa alasan gue beda sama lo. Alasan gue berdasarkan ini bukan seri. Kalau seri, gue lebih analisa timnya. Lebih agak rumit kayak gue mau lihat defense-nya cocok nggak, match-up-nya siapa, adjustment-nya, coach-nya. Kalau untuk satu game, gue akan megang superstar-nya rata-rata. Dan gue lihat superstar antara DeMar DeRozan yang sebenarnya di satu game itu bisa bahaya.
Yeah,
DeMar DeRozan itu bisa menggila dalam satu game. Lo jangan salah, dia dulu pernah main di tim gue.
32 poin dia terakhir lawan Pelicans.
Exactly. Tapi gue juga lihat Steph Curry di bulan April average rata-rata itu 39,5 poin. Dan sekarang dia adalah salah satu cetak poin tertinggi di NBA. Jadi gue melihat antara dua superstar itu, gue kasih edge-nya ke two-time MVP Steph Curry. Kalau satu game. Jadi gue anggap Warriors bisa naik dan ada chance ketemu di senario gue ya.
Yeah.
Warriors naik ketemu Grizzlies dan kalau Steph ketemu Grizzlies,
gue Steph sih.
Gue tetap pegang Warriors. Jadi ini loh situasi yang tadi kita bahas di awal. Gue kasih Warriors chance untuk bisa masuk ke playoff walaupun mereka sekarang di peringkat 10. Jadi nanti di skenario gue 7-nya Blazers, 8-nya Warriors. Nah, di skenario lo, Grizzlies sudah naik duluan. Jadi Blazers yang turun, Blazers akan ketemu Spurs. Nah, Blazers Spurs siapa yang lo pegang?
Enggak, gue justru Grizzlies ketemu Spurs.
Grizzlies ketemu Spurs kan?
Iya.
Siapa yang lo megang dari situ?
Ya itu aja ya. Gue sih Spurs sih, Paul. Kalau dari pengalaman ya. Maksud gue lebih megang Spurs sih. Kan ini tim muda semua nih,
Memphis Grizzlies. Jadi di skenario lo, 7 itu Trail Blazers, 8 itu Spurs. Benar?
Iya.
Okay. Gue mau ingetin ini soalnya nanti kalau udah play-in gue pengen perbandingkan dan gak tentu peringkatnya kayak gini ya nanti.
Iya, bisa kan berubah. Ini kan bisa aja tetap berubah kan.
Tapi lucu juga kan ini buat kita.
Karena Golden State Warriors sebenarnya masih bisa naik ke 8.
Benar.
Kalau kita pas based on rekaman kita hari ini bahwa mereka itu masih bisa naik ke 8, bisa banget masih ketemu Damian Lillard.
Benar. Jadi formatnya juga beda nanti.
Iya, betapa serunya Paul kalau Golden State Warriors ketemu Portland Trail Blazers, Paul, itu bunuh-bunuhan anjing itu.
Asli. Dan enggak tutup kemungkinan walaupun mereka tertinggal lumayan jauh lah, bisa dibilang 3,5 game Pelicans di belakang Warriors ya.
Yeah.
Tapi kita enggak usah bahas itu dulu karena menurut gue 3,5 game masih agak susah untuk kejar, apalagi ngelihat Spurs sama Warriors mainnya lagi bagus. Masing-masing menang 7 dari 10 game terakhir.
Jadi Pelicans kan gak usah masuk ke radar kita
dulu. Gak usah dulu. Kalau nanti mendekati akhir musim masuk, kita bahas lagi boleh dikit. Kita revisi dikit ini kita ya.
Iya. Tapi Paul, lu mantau Minnesota Timberwolves gak sih Paul? Musim ini Paul si mantau.
Iya, game terakhir.
Si mantau. Iya kan, ini kenapa sih mereka ini? Gue sih jujur aja gue gak pernah nonton Minnesota sama sekali ya, maksud gue.
Game terakhir lumayan ajaib sih, kan ada miracle gitu mereka.
Menang lawan Utah Jazz.
Ya, bisa ngalahin tim paling. Itu tim memang ajaib banget sih Minnesota, gue juga bingung men. Gak tahu mereka maunya apa sih sebenarnya. Semoga Erod bisa membawa culture kemenangan lah Alex Rodriguez dengan sekarang memiliki timnya.
Iya, si Karl Anthony Towns musim ini gak ada gemingnya sama sekali ya.
Kasian men, dia kehilangan nyokapnya.
Iya bener.
Gitu kan, COVID. Jadi bisa dibilang itu gue bisa totally inilah, jadi dimaafkan lah kalau dia emang hancur mainnya sih, gue gak kebayang sih jadi dia. Tapi sebagai organization itu gue gak bisa maafin. Ownernya Glenn, siapa sih Glenn Thomas ya? Ownernya. Ya gue sih ngikutin ya cerita dia ribut sama Kevin Garnett gitu. Kevin Garnett kenapa jersey-nya gak ada gitu di Minnesota. Dia the best Timberwolf of all time gitu. Tapi ribut gitu. Makan inilah maksudnya, lo gak bisa apresiasi dia pernah membawa loyalty seperti apa ya. Gue gak tahu ya, setiap cerita ada dua sisi. Tapi ya itulah, organization itu kalau dari ownernya udah busuk. Kayak Clippers dulu dengan Donald Sterling gitu. Yeah, atau Sterling. Cavaliers gitu. Lihat ya Cavaliers sekarang tanpa LeBron hancur aja terus gitu. Karena owner lo emang jelek gitu. Jadi tim dengan owner yang buruk itu gue gak bisa maafin sih. Selainnya New York Knicks sekarang bagus nih.
Iya bener.
Bahkan kita orang ada perubahan. Banyak pendengar overtime pengen kalian bahas New York Knicks dong. Sekarang kita akhirnya mau bahas tim yang agak papan bawah, papan tengah. Knicks-nya lagi naik, jadi gak kebahas lagi.
Ya udah, berarti Knicks-nya udah gak under the radar kita lagi untuk bahas papan tengah ya.
Minggu depan kita bahas.
Iya, minggu depan baru kita bahas. Jadi kalau di Western sendiri kita belum tahu akan ada banyak perubahan.
Tapi
lagi.
Tapi kurang lebih bisa kayak gitulah.
Ya, kurang lebih masih bisa begitulah. Karena Warriors masih berpotensi untuk naik ke 8. Kita lihat juga Memphis Grizzlies karena lagi berapa nih, dua game terakhir aja mereka itu dia kalah sekali lawan Denver Nuggets. Jadi dia abis itu menang lawan Portland Trail Blazers. Jadi kita belum tahu ya, sementara Golden State Warriors itu dari dua pertandingan terakhir itu mereka kalah sama Dallas tapi dia menang lawan Sacramento. Ya
iyalah,
lawan Sacramento.
Okay. Jadi kalau di skenario gue itu adalah gue bilang siapa, Blazers sama Warriors.
Yeah.
Berarti Blazers ketemu Suns, Warriors ketemu Jazz. Wah, gila, seru. Wah, gila first round itu.
Itu ya seru kan? Itu seru sih.
Jadi gini loh, dengan format ini lo digaranti, ya kurang lebih digaranti lah, lo dapat garansi bahwa first round matchup itu hampir gak akan basi, hampir gak mungkin basi. Kenapa? Karena ditentukan dari 4 tim bawah yang dua terbaik deh yang akan kita pasang di bawah gitu.
Benar.
Gak cuma yang karena rekor lo lagi wangi di akhir musim lo selip tiba-tiba nyalip terus masuk gitu.
Iya. Ya,
ini kita lo main dulu antara kalian siapa yang paling bagus nih yang untuk lawan tim papan atas gitu, yang tim nomor satu, nomor dua. Ini jadi di otomatis di bawah Mavericks pasti dua tim terbaik dari pool 4 bawah ini nih.
Iya, karena kalau Mavericks udah pasti nggak akan kesalip ya untuk sementara ya.
Untuk sementara sih kita anggap nggak usah dulu ya. Tapi Blazers bisa-bisa aja, tapi cara mereka main terakhir sih jelek banget ya.
Iya, itu aja waktu yang Dallas ngalahin Golden State itu sebenarnya Steph itu 27 poin, cuma masalah Luka Doncic 39 poin pool itu. Masalahnya ya udahlah, tapi kalau dia ketemu nanti kan kita nggak tahu Steph mau ngapain ya. Karena mungkin nih Steph masih nyimpan tenaga kan, dia nggak ada tumpuan lain nih, maksudnya nggak ada pemain lain yang bisa dijadikan tumpuan gak gitu.
Nggak
ada Klay Thompson, Draymond Green juga lagi up.
Lo lihat nggak waktu ada clip highlight di gue lihat di IG sih,
yeah.
Klay Thompson yang nangis itu di samping lapangan.
Nah.
Jadi dia kan pakai masker, jadi nggak kelihatan. Jadi awalnya gue nggak tahu ini klip apaan sih, kayak di House of Highlights atau apalah ESPN Sports Center gitu. Terus datang Steph Curry baru keluar dari lapangan, baru selesai dia digantikan di substitute, dia turun, dia duduk, dia ngobrol-ngobrol. Klaynya kayak kepalanya kayak noleh-noleh gitu. Gue awalnya bingung ini nggak ada audio juga, ngapain sih ngasih lihat klip ini? Terus dibisikin sesuatu sama Steph, terus diusap-usap gitu punggung kayak bagian lehernya. Terus gue lihat lagi, nonton 2-3 kali, terus gue zoom dikit, ternyata Klay Thompson lagi nangis. Terus gue mulai baca-baca komennya, ini kenapa? Ternyata dia tuh saking keselnya kayak pengen main banget dan bantuin timnya, karena timnya ini lagi di posisi yang aduh kita bisa nih masuk playoff segitunya. Kita selalu dengar bahwa Klay Thompson itu cinta basket banget, dia adalah hooper lah, dia yang adalah orang yang kalau nggak di lapangan itu dia nggak bahagia gitu. Bahagianya banyak lah pemain NBA kayak gitu, Kevin Durant, Steph Curry contohnya salah satunya. Dan bisa dibilang ini sesakit hati itu dia nggak bisa membantu timnya main dan lihat timnya sehancur ini tanpa dia gitu. Jadi kebayang ya kalau dia dikasih kesempatan, lu dikasih kesempatan nih, Klay lo sebenarnya sih lutut lo oke nih dapat lampu hijau mendekati. Gue ini sih nggak ada kabar ini sama sekali ya, gue cuma ngayal-ngayal aja. Dikasih chance nih, lo mau nggak main satu game doang kok? Resikonya nggak tinggi loh, gue nggak suruh lo main satu playoff juga, kita coba aja mau nggak masuk playoff? Gue yakin itu bahaya banget men, seru
bahaya itu.
Siap.
Wah acut sih. Itu seru banget Paul.
Splash Brothers is back.
Iya, walaupun kita Klay Thompson mungkin secara badannya mungkin ya dia udah latihan sih, udah pasti dia latihan di gymnya dia lah ya, maksudnya di practice dia udah latihan. Cuma gue nggak tahu apakah dia udah siap untuk intensitas tinggi itu doang. Bener. Sih Paul gue.
Tembakan sih masih wangi gue.
Ya tinggal yang satu bantu pick dia kosong orang tembak. Ya okay, pasti itulah.
Mau pindah ke timur loh?
Iya boleh.
Yo.
Udah aman kok itu masalah itu mah udah aman lah, masalah West tuh udah pasti selalu seru. Ini masalah timur ini yang rada menurut gue rada jomplang seperti biasa lah ya.
Selamat untuk Brooklyn ya.
Brooklyn udah cleans, udah masuk ya.
Okay. Sixers juga sampai seandainya mereka kalah tersisa semua game dan tim bawah-bawah mereka menang semua, mereka tetap akan dapat posisi minimal di 7 atau 8 gitu. Jadi itu kurang lebih Sixers sudah clinch lah.
Bener. Hampir, ya itu bayangin Paul ya, New York Knicks musim ini peringkat keempat. Betapa walaupun gue baca di Sports Center atau ESPN kata LeBron kalau Knicks itu lagi menang terus atau lagi masuk playoff kita harus hati-hati gitu. Terus cuplikannya kayak fansnya Knicks, rusuh gitu. Ya kan? Ya kita nggak tahu.
Terus boleh lah bahas Knicks dikit karena gue baru dengar quote yang menarik dari seorang legenda dari New York Knicks adalah Charles Oakley, ex Raptor juga.
Yeah.
Dia menyatakan bahwa Julius Randle lebih jago dari Zion Williamson.
Ya kan kita udah lihat mereka match up berdua sih Paul ya. Maksudnya Zion versus Randle. Secara footwork, secara jump shoot memang jauh lebih baik Julius Randle. Kelihatan. Ya itu menurut gue sih jam terbang aja Paul.
Lebih matang.
Iya, Zion juga kalau lu kasih waktu beberapa tahun lagi udah pasti ngalahin Julius Randle lah.
Dimakan sih Randle menurut gue. Iya,
Zion tuh tinggal latihan footwork yang kayak Kobe itu loh, yang maksud gue yang footwork di paint area di tapi post. Bukan buat masuk ke dalam.
Bener.
Tapi buat nge-shoot jump shoot. Kan Julius Randle ngalahin Zion gara-gara Zion gak bisa itu Paul.
Belum aja masih bocah. Itu statement yang lumayan ridiculous sih menurut gue.
Buat sekarang mungkin ya.
Ya dia ngomong itu sekarang, masalahnya dia bukan bilang satu hari, dia bilang ini sekarang gitu kan.
Buat sekarang mungkin Julius Randle mungkin di atasnya Zion.
Yes, ya, begitu sebaliknya maksud gue. Iya benar. Sekarang iya, tapi ayo dong kita realistik dong. Maksudnya gue bisa bilang, gue berani untuk bilang ini mungkin mendekati atau sudah di peak-nya Julius Randle. Julius Randle emang menurut lu bakal lebih jago dari sekarang seberapa jauh sih?
Enggak.
Oke, bisa lebih jago, tapi apakah dia nanti lo bahas dia kayak dia udah mau jadi Kobe aja nih kayak kan maksudnya oke, dia jago tapi he's a good player on a good team.
Ya.
Kayak apakah dia sebuah all-star? Iya, bisa.
Bisa.
Bisa, gue bisa bilang tahun ini dia cocok loh masuk all-star, playoff performance sama statistiknya. Mm-hmm. Apakah dia superstar? Enggak.
Dan kita belum lihat dia di playoff seperti apa, Paul.
Iya, benar.
Dengan dia sebagai tumpuannya New York Knicks ya, di playoff seperti apa loh. Kita tadi bahas pemain siapa sih yang pengen lu lihat. Tadi lu bilang Chris Paul, gue bilang Paul George.
Enggak ada yang bahas Julius Randle ya?
Nah, enggak ada. Tapi kalau di East, oke, kita kembalikan ke timur.
Okay.
Gue pengen Julius Randle, lihat Julius Randle di playoff kayak gimana. Jujur, karena di regular season kita tahu New York Knicks cukup fenomenal. Mungkin ya, mungkin juga karena ya efek pandemi juga kita gak bisa ini juga sih, Paul. Anggap aja ini sekarang gak ada pandemi ya. Mungkin New York Knicks gak peringkat 4 juga gitu menurut gue.
Okay.
Kalau tidak ada kayak tracing kontak yang kayak gitu-gitu ya. Cuma ini karena pandemi tiba-tiba ya game juga dikurangin. New York Knicks naik. Ada perubahan lah. Ada perubahan kan udah dipecat kan itunya. Si siapa? Yang punyanya
owner ya?
James Dolan
dari Knicks kan? Enggak lah,
masih ada ya,
belum ingin dipecah. Itu keinginan semua fansnya New York Knicks sih, tapi bahaya men, lu ngomong gitu lu bisa diusir, di ban dari Madison Square Garden seumur hidup kan. Pernah
kayak Patrick Ewing
harus hati-hati. Charles Oakley di kick out. Terus ada fans yang bilang kayak sell the Knicks gitu, suruh jual timnya, hancur, disuruh keluar dan gak boleh balik lagi.
Iya.
Maksudnya ini salah satu contoh yang owner buruk, tapi karena dia sekarang punya Leon Rose, dia punya manajemen di bawah dia tuh bagus, dia punya pelatih yang bagus, jadinya timnya lumayan teratur nih, lumayan bagus. Sama aja kalau kayak di Cleveland, ownernya seburuk apapun, tapi lo ada LeBron gitu kan, ya oke. Lo akan tetap menang sih. Jadi kita lihat New York Knicks ini top 4 ya, di belakang Nets, Sixers sama Bucks.
Hebat,
di bawah
ya.
Itu ada Hawks sama Celtics, which is menurut gue ada Hawks di peringkat 5 itu ya kurang lebih ekspektasi mereka lah. Lo inget ya di awal musim dengan move yang mereka lakukan dengan trade, dengan ini, dengan ada John Collins, harapan dengan Trae Young. Kurang lebih mereka harusnya di sinilah.
Walaupun Atlanta Hawks juga mengagetkan kita juga ya. Dia finish di 5 menurut gue.
Awalnya jelek soalnya kan, kayak kok bau juga lah. Tapi Celtics yang sedikit mengecewakan. Tapi Celtics tuh kita tau gak, kayak wah ini Celtics lagi bagus banget nih, winning streak atau 9 dari 10, 8 dari 10. Terus tiba-tiba kayak kalah. Terus sekarang bagus lagi, yaudah.
Karena kita lupa, Paul, di Atlanta Hawks itu ada Bogdanovic. Siapa namanya? Bogdanovic
yang mana nih? Bogdanovic banyak banget tuh.
Ini
ada Boyan, ada Bogdan. Iya benar, ada Bogdan.
Iya ini dia dia kan udah pindah ke sana kan, yang tadinya harusnya masuk Milwaukee kan.
Asli.
Iya kan, benar kan?
Yang fail banget itu trade.
Iya, padahal kita wah gila, Bogdanovic sudah masuk ke Milwaukee, bahaya banget, tapi ternyata dia pindah dan
bukan trade.
Begitu ya, di trade, tapi Trae Young beberapa game malah enggak main, dan justru Atlanta Hawks menang lawan Milwaukee Bucks yang Giannis Antetokounmpo main. Nah, itu
good news untuk Atlanta Hawks. Ternyata lu lihat enggak sih waktu dia kena ankle-nya itu di ankle atau lutusnya, ankle ya?
Ankle kayaknya deh.
Itu kayak ada teriakan atau apa gitu di bawah ring. Mungkin kan ada mic juga dan stadiumnya gak rame kali ya. Itu kedengerannya kayak wah hancur, ini udah out sih, kelar Trae Young. Tapi ternyata dibilang cuma miss kayak 3-4 game. Jadi untung ya buat fansnya Atlanta.
Ya dia, karena dia kurus, Paul. Kalau gitu kurus
ya, gak berat ya.
Iya, efeknya kayak ankle aja bisa luar biasa lah.
Ringan tubuhnya.
Karena badannya ringan. Lu, itu kalau klek dikit, kecuali siapa yang kemarin kakinya patah tuh yang weekend, yang UFC itu.
Oh iya, hancur.
Nah itu mungkin efeknya gak akan segitu besarnya seperti kalau dia ankle ya. Misalkan yang ankle si pemain UFC kemarin, mungkin dia gak akan seteriak teriak. Karena kan secara badan, secara otot jauh lebih proper.
Oke.
Gitu.
Di bawah Celtics ada Heat di 7, Hornets di 8, Pacers di 9, Wizards di 10. Gue masukin catatan, di 11 ada Chicago Bulls dan 12 ada Raptors. Kenapa? Karena selisih antara Bulls sama Wizards aja cuma satu game, dan Raptors setengah game di belakang Bulls. Jadi kita boleh bahas 4 plus catatan 2 tim di belakangnya itu. Jadi Heat sama Hornets dulu.
Oke, berarti lu masih tetap dengan formasi 7 8 9 10-nya ini ya. Kalau nanti udah sisa 10 game terakhir.
Iya. 7 8 9 10.
Washington dulu. Tuh lagi menang-menang terus enggak sih? Dia berapa
Washington
kali?
Washington lagi bagus, lagi menang 8 dari 10 terakhir.
Wah, lagi bagus banget, Paul. Dia lawan OKC dia menang, lawan Warriors dia menang, gila. Lawan OKC lagi dia menang.
Gila banget.
Lawan Pelicans dia menang, lawan Utah Jazz dia menang. Lawan Golden State Warriors, Orlando Magic, abis itu lawan Detroit, Dallas Mavericks, Toronto Raptors dia kalah, Spurs dia kalah, lawan Lakers nanti sisanya lawan Lakers sama Cleveland Cavaliers lagi.
Oke. Okay.
Jadi sebenarnya secara tren kemenangan bagus lah ya Washington Wizards ya.
Lu jadi 9-10 dulu, kalau 9 True Wizards lagi bagus, tapi mereka kalau play in saat ini harus ketemu Pacers.
Iya, karena kalau Bulls, kalau kita lihat Bullsnya itu lus banyak banget, jadi kayak gila menurut sih. gua setuju, maksudnya masih 7 ke 10 masih dengan formasi yang sama gitu.
Bulls kayaknya gue masih nggak tahu ya, karena gue fansnya Raptors, gue masih kasih harapan lebih jelas lebih untuk Raptors daripada Bulls untuk masuk ke peringkat 10. Untuk masuk ke peringkat 10. Tapi seperti lo bilang, Wizards lagi main bagus. Gue anggap untuk sementara Wizards yang masuk. Tapi gue gak tutup kemungkinan Raptors bisa nyusul. Gue gak kasih chance untuk Chicago Bulls. Apalagi gak jelas nih tanpa Zach LaVine juga. Gak tahu kapan baliknya. Terakhir ditanya sama pelatihnya juga bilang kita belum ada timeline kapan dia baliknya. Dia gak ikut travel juga pas mereka bertandang soalnya.
Iya. Berarti Bulls kita tidak masukkan ke radar kita ya. Berarti sejauh ini Miami akan ketemu dengan Charlotte Hornets.
Seru nih.
Nah, LaMelo Ball tuh bakal balik gak sih? Kayaknya sih ya.
Yes. Karena gue gak tahu kapan persis. Tapi dia udah latihan dan udah ada di radar bahwa dia akan kembali lagi minimal buat playoff. Kalau dia udah siap untuk playoff, berarti play-in udah bisa dong main lagi. Nah sementara lo kaget gak sih Miami Heat sejomplang ini? Okay, emang mereka awalnya juga cedera, tapi banyak main tim yang cedera juga. Selama satu musim ini banyak yang kena COVID protokol. Lo kaget gak Miami Heat sejomplang ini di musim regular? Atau menurut lo Miami Heat ini emang built untuk playoff gitu? Tim yang emang buat playoff karena coach Eric Spoelstra bisa in-game adjustment, game-to-game adjustment. Jimmy Butler emang udah bagus juga main di musim reguler ini. Hanya dia yang konsisten. Yeah. Tapi masuk playoff akan pasti semakin bagus lagi. Seperti Rondo dan pemain-pemain yang lebih naik level di playoff. Dan Bam Adebayo. Tapi kurang lebih ini tim yang sama kan?
Sebenarnya tim yang sama. Tinggal karena ada penambahan aja kan. Sebenarnya ada penambahan Oladipo sebenarnya. Yang dimana harusnya secara tim itu paket lengkap lah sebenarnya. Cuman Paul, yang gue bingung adalah tadi kan lu bilang Miami apa ini kenapa sih kok jomplang banget ya? Tahun lalu itu sebenarnya ada sesuatu yang fantastis di dua rookie nggak sih, Tyler Hero sama Duncan Robinson tuh rookie jatuhnya ya tahun lalu apa sophomore?
Rookie
ya. Nah itu nyadar nggak sih tahun lalu itu mereka berdua ini cukup fenomenal, Paul. Menurut gue. Tyler Hero, terus abis itu Duncan Robinson tuh nembak tiga. Musim ini mereka berdua ngilang, Paul. Jadi gue kayak, kalau kita ngomongin Adebayo, maksudnya Adebayo pasti konsisten lah ya. Maksudnya sejauh ini pasti konsisten, walaupun musim ini ya kita gak terlalu banyak dengar berita apa-apa masalah Adebayo atau Tyler Hero atau apa. Jimmy Butler mah tadi lu udah bilang kalau tetap konsisten. Cuma rookie-rookie ini gak tahu kenapa hilang aja pas musim ini gitu.
Wajar nggak sih? Tapi
wajar
rookie
banget,
kan
Paul.
Rookie kan mereka udah nunjukin nih kalau kenaikan mereka itu adalah di rookie season, di mana mereka juga bukan lottery draft pick gitu. Tiba-tiba mengejutkan kayak wah ternyata bagus loh ini. Kemungkinan untuk tahun berikutnya mereka kayak wah semakin bagusnya lagi, kayak wah most improve nih. Itu kayaknya gak mungkin kayak naik dua tahap dalam dua musim pertama. Justru naik di musim pertama itu mengejutkan, atau enggak di musim rookie-nya biasa aja tapi tahun keduanya mereka naik. Jarang lo lihat kayak mereka melonjat tuh dua kali di dua musim gitu.
Kecuali LeBron ya.
beda itu bukan
atau
manusia.
Shaquille O'Neal gitu
bukan
ya.
Bukan manusia juga.
Shaquille O'Neal dari rookie ini bagus terus.
Lebih kayak Kobe gitu. Lihat rookie-nya juga enggak dikasih playing time banyak tapi musim berikutnya ya itulah kurang lebih gitu.
Nah, itu faktor menurut gue, faktor Miami Heat musim lalu itu sebersinar itu karena Tyler Hero dan Duncan Robinson segila itu, Paul. Dan mungkin tim lain yang kayak tadi yang menganggap sebelah mata lah, namanya rookie ya kayak udahlah Tyler Hero mah berapa game sih, ternyata bagus banget. Dan itu terus sampai akhirnya di bubble, dan bahkan di bubble dari Ken Robinson dan Tyler Hero tetap bagus gitu. Nah kejomplangan ini musim ini, nah dua nama ini jauh banget Paul.
Ya.
Jadi kenapa Miami Heat begitu ininya, walaupun sebenarnya harusnya sekelas Miami Heat gak harus bergantung sama rookie, dua rookie ini ya. Cuman kayak Kendrick Nunn deh. Kendrick Nunn juga kan musim lalu kita bahas regular season kayak, wah anjing nih orang ada apa ya dengan rookie-rookinya Miami Heat kok sebagus ini.
Yeah.
Walaupun Kendrick Nunn di playoff ngilang. Ya kan, Tyler Hero sama Duncan Robinson tetap step up. Nah cuma itu yang menurut gue, tadi lo pertanyaan lo kenapa jomplang banget. Rookie-rookie ini musim ini hilang, Paul.
Dan gak tentu karena mereka performanya menurun.
Yeah.
Tapi tim-tim lain sekarang udah game plan lawan Tyler Dominic. Mereka udah kayak, mereka pas PR malam sebelumnya, dulunya kayak gak dianggap, cuman wah ini kita harus jaga Jimmy Butler, kita harus jaga Bam Adebayo. Sekarang sih mereka, ini hati-hati di 3 point line, ini bahaya nih sniper-sniper di luar ya kan. Di setiap game sekarang mereka udah dijaga ke lebih ketat lah.
Bener. Ibaratnya. Ada Ariza padahal sekarang kan di Miami, berarti kan ada satu orang yang punya mental juara lah ya. Maksudnya bisa briefingin dia. Cuma ya Ariza di waktu di Houston juga, ya kalau gak salah musim sebelum dia Miami di Houston kan Ariza tuh.
Aduh dia udah pindah
di Phoenix.
Seringnya gue sampai lupa man. Iya bener.
Di Phoenix itu pun gak ada impact apa-apa. Jadi menurut gue Ariza ada di Miami Heat pun cuma akan ngasih tahu bahwa kalau lu mau juara ini tapi nggak akan segitu impactnya juga Paul gitu. Jadi memang kalau Miami Heat itu tahun ini tidak terlalu bergeming ya mungkin karena tidak ada berita se fantastis Tyler Hero dan Duncan Robinson musim lalu gitu.
Oke. Sementara kalau di lawan mereka di Charlotte Hornets, posisinya sedikit mirip Memphis Grizzlies. Kita lagi nunggu kabar kembalinya Malik Monk, kembalinya Gordon Hayward, dan kembalinya LaMelo Ball. Tiga pemain yang bisa dibilang tiga pemain penting banget untuk line up mereka.
LaMelo Ball contoh Miami Heat musim lalu Paul, di mana rookie-nya dibahas segitu fantastis ya, sampai akhirnya semua mental satu tim jadi up gitu. LaMelo Ball kan maksudnya yang kayak lo semua highlight kan ada kayak House of LaMelo, ada bercandaan-bercandaan gitu kayak ESPN karena nggak ada LaMelo nggak ada berita, Sports Center nggak ada LaMelo Ball nggak ada berita, akhirnya ngupload berita-berita yang nggak penting. Nah tahun lalu Tyler Hero dan Duncan Robinson dapat spotlight ini Paul, makanya akhirnya semuanya step up semua karena mentalnya mental spotlight. LaMelo Ball itu adalah salah satu contoh di mana pas musim rookie dapat spotlight seperti Tyler Hero dan Duncan Robinson musim lalu, makanya Hornets step up. Cuma kan kita gak tahu musim depan LaMelo Ball bakal segitu lagi.
Menurut gue sih akan, karena dia masih ada, ya dia
dia pinter sih ya. Dia,
iya, karena basketball IQ itu yang bisa membuat orang bisa lebih improve lagi. Gue gak bilang improvementnya. Gini, kenapa kita segitunya menganggap LaMelo Ball sekarang? Karena banyak yang gak nganggap dia di awal. Kayak cocok gak dia top 3 ini masuk pick ketiga, seleksi ketiga. Dia mainnya di Australia sih. Australia ini gak bisa mendevelop pemain. Justru dia jadi jagoan di sana, gak tentu jadi jagoan di sini. Loh jangan salah, itu semua dewasa-dewasa yang main di sana, bukan bocah-bocah di divisi 1
gitu. Dia udah merantau dari kecil Paul.
Bener.
Berarti Paul.
Dan dia bukan Lonzo Ball juga. Dan dari dulu kalau orang yang fansnya Ball Family ini udah bilang LaMelo akan satu hari lebih jago dari kakaknya, cuman kita gak expect bisa cepet itu.
Iya kan dia ada video one on one sama Lonzo Ball dulu waktu zaman Lonzo Ball udah masuk Lakers awal-awal kan, yang menang LaMelo Ball.
Nah dan dalam catatan juga dia yang semua kita bahas itu Wiseman, James Wiseman juga udah out gitu kan, Anthony Edwards gitu, itu yang 2-1-2-1-2. Gue salah satunya soalnya yang gue gak pasti karena gue lihat impactnya bapaknya terutama ya, LaVar Ball terhadap anak-anaknya. Tapi ternyata kalau LaMelo dia nggak neror juga, dia lepasin mahal. Kayak gimana? Kayak dia either udah belajar bahwa wah dulu salah nih gue terlalu involved sama kehidupan dan karir anak gue. Jadi untuk LaMelo gue lebih lepas aja deh. Mereka udah pinter kok, udah dewasa bisa ngurus karir sendiri daripada gue yang ngerusakin karirnya kayak Lonzo gitu di Lakers kan dia ganggu banget gitu.
Nah mungkin itu alasan LaMelo Ball merantau Paul. Kayak biar lu bokap gue gak usah terlalu involved ke gue lah, gue mau merantau nih, gue bisa tinggal sendiri lo di Australia.
Ya
kan?
Dan kayak kelihatan aja dia anak itu udah lebih dewasa. Nah sekarang tahun depan apakah sekarang semua pemain bakal hati-hati nih, ini anak bahaya. Nah di situ dia bisa gak naikin levelnya lagi. Oke lu mau jaga gue ketat, lu mau pemain, lu gue lawan Clippers yang jaga gue Kawhi Leonard pun gue akan tetap se produktif itu. Nah, yeah, itu kita harus lihat lagi. Menurut gue sih, bisa-bisa aja. Karena kenapa? Basketball IQ dan dia bisa passing.
Kelihatan, yeah, kelihatan. Nah, mainnya pinter.
Airbnb, jadi ada Air Ball and Bridges.
Yeah.
Miles Bridges
lagi
sama.
Lagi bagus.
Bagus banget.
Miles Bridges.
Gue yeah, antara dua ini, gue tetap megang, Miami kalau antara dua ini ya. Oh, untuk kalau, satu game.
Okay,
untuk
okay,
satu game ya, kalau harus ngelawan satu game, gue dengan full lineup gue anggap aja deh semua tiga pemain itu kembali, udah kembali. Mm-mm. Mungkin karena mereka membutuh waktu untuk lebih cair dan pengalamannya seorang Jimmy Butler dan bisa di satu game untuk play in, gue tetap megang Miami.
Dan Adebayo ya.
Iya, nah jadi Charlotte akan harus ketemu pemenang dari 9-10. Kalau lo?
Nah, gue sih Miami lah jelas lah. Maksudnya Miami, kan Miami tahun lalu final lah, Paul. Maksudnya bener, ini kita gak bisa gampangin juga.
Gak segampang itu kalah sama Charlotte di satu game juga.
Iya, gak gue mungkin, iya, dia tiba-tiba ketemu Charlotte yang dimana setuju, step up-nya baru musim ini. Kayaknya masih sesuatu yang muda lah untuk
belum Miami mateng, hit. Belum semateng itulah Charlotte, ya, bener.
Walaupun setuju, faktor X-nya adalah misalkan tadi kita bahas masalah Duncan Robinson atau Tyler Hero. Misalkan LaMelo Ball merasa bahwa lu sepantaran sama gue ya. Maksudnya kan tadi lu bilang LaMelo Ball ketemu Kawhi, bisa aja dia gak ada takutnya. Nah, yeah, kalau faktor X LaMelo Ball ini bisa jadi faktor X kembali lagi bahwa kalau di basket cuma 5 orang, satu orang step up aja bisa penting banget buat teammates-nya mereka. Jadi kalau ternyata LaMelo Ball menganggap bahwa Miami Heat tidak semengerikan itu walaupun tahun lalu final, itu bisa jadi Charlotte yang menang.
Bener.
Karena semua mental jadi naik. Pemainnya semua pemain Charlotte, Miles Bridges, walaupun kita tadinya Devontae Graham kita maunya dia step up ya, tapi Terry Rozier, terus habis itu bahkan kayak Gordon Hayward, semua step up loh, Paul. Hmm, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk mereka takut sama Miami Heat sebenarnya, kecuali mereka takut dengan Bam Adebayo ya,
yeah,
secara postur. Hmm. Kalau Adebayo menggila, itu udah pasti Miami Heat yang megang. Kita lihat kok beberapa game kalau big man yang megang dominasi banget kok gitu. Hmm. Itu doang, tapi faktor X adalah kalau LaMelo merasa yang tadi lu bilang dia gak takut sama sekali dan dia bilang basketball IQ-nya dipakai banget. Hmm. Ada chance bahwa kita tidak bisa menyampaikan Charlotte Hornets menurut gua.
Oke. Okay. Nah, gitu, berarti
tapi kita
move on dulu ke Pacers sama iya Indiana sama Washington. Lo ini menurut gue, buat gue sih ini yang paling gampang pilihan antara 4 matchup pertama ini di play-in.
Iya, gue sih megang Washington Wizard gue.
Oke, okay, sama gue juga dengan gampang sih, karena gue nggak lihat konsistensi dari Indiana.
Yeah.
Gue nggak ngelihat siapa sih yang akan menjadi siapa, Malcolm Brogdon yang akan jadi.
Iya, yeah, kan sejauh ini kan masih yang megang adalah Caris LeVert,
yeah,
kan masih Malcolm Brogdon masih itu. Gua, tapi apa, Paul?
Dengan alasan yang sama lah dari tadi gue juga bahas apa yang penting di game one on one game matchup. Superstar lo siapa di Pacers?
Warren, anjing.
Ya, gue mending Russell Westbrook sama Bradley Beal sih. Bradley iyalah. Beal salah satu top 2 atau top 3 poin cetak poin per gamenya rata-rata. Iya, ya. Masih.
Walaupun si yang tahun lalu bersinar banget di bubble si Warren tuh. Hmm. Warren kan TJ Warren masih banyak gak main ya. Kita nggak tahu dia balik lagi atau enggak ya. Sabonis juga masih banyak
istirahat. Sewangi-wanginya TJ Warren, gue masih pegang Bradley Beal sama Russell Westbrook.
Iya. Soalnya biasanya tuh tim yang, dulu kita pernah bahas deh, Paul.
Bener.
Tim yang kita gak ada superstar banget, yang 5-5-nya kita gak tahu nebak siapa yang akan step up, itu jauh lebih berbahaya ketimbang kita tahu Bradley Beal dan Russell Westbrook gitu.
Bener.
Kan lu pernah bahas itu kan?
Bener. Dan itu di playoff, di sebuah seri, gue akan mempertimbangkan itu.
Tapi
masalah ini satu game.
Oh,
balik
iya,
lagi ke play-in, bukan play-off. Nah, ini play-in, ini kenapa gue harus ngerombak otak gue cara mikirnya, jangan seperti biasa gitu. Ini satu game doang loh.
Yeah.
Gue megang superstar sih.
Jadi udah pasti Bradley Beal, Russell Westbrook ya.
Dan lapisannya itu dua mereka. Kalau Bradley Beal agak off ya udah Russell Westbrook aja deh gitu. Mereka tebel ininya.
Rotasi juga masih bisa. Bradley Beal pas lagi main banget, Russell Westbrook bisa diistirahatkan sebentar. Bener. Nanti Westbrook main, Bradley Beal bisa istirahat sebentar ya. Secara rotasi jauh lebih berbahaya sih. Jauh lebih matang lah ya.
Berarti di sini kita lumayan sama ya.
Yeah.
Berarti ada Washington ketemu Charlotte.
Antara Washington ketemu Charlotte, tapi kan kita masih megang Miami Heat sejauh ini.
Iya, tapi Miami Heat udah di peringkat 7 kan? Jadi sekarang
Charlotte
harus ketemu yang pemenangnya dari Indiana sama Washington yang kita udah anggap Washington.
Oh iya benar.
Jadi Washington ketemu
Charlotte.
Charlotte, lo pengen siapa? Nah ini baru seru nih.
Gue sih tetap Washington sih,
Paul. Washington.
Washington Wizards sih, Paul, karena kita gak bisa nyepelekan. Kembali lagi kan tadi lu bilang play-in, Bradley Beal bisa aja menggila untuk pertandingan-pertandingan play-in, walaupun nanti pas di play-off mungkin Bradley Beal ngilang.
Okay.
Russell Westbrook apalagi gitu kan. Tapi sejauh ini kalau cuma ada satu game, Dan mereka masih bisa kayak, guys ini satu game loh, ini play in dan ini penting banget, kita mau masuk playoff gak? Kalau mau masuk playoff ya kita serius. Walaupun nanti pas 7 game lawan, entah lawan Brooklyn, dia akan dibantai habis-habisan ya. Maksudnya udah pasti, betapa, bayangin kalau misalkan Wizard lolos, lolos semua dan dia Wizard masuk ke 8. Betapa serunya ketika James Harden, Kevin Durant ketemu Russell Westbrook gitu. Itu kan pasti maksudnya daya tarik tersendiri untuk kita fans NBA nonton mereka ketemu.
Iya, gue nggak kepikiran itu kalau Washington yang masuk mereka ketemu Nets, wah
reuni. Iya, betapa serunya gitu Paul, maksudnya betapa bahkan dia ketemu Mike D gitu loh. Maksud gue tuh betapa serunya perseteruan ini. Gue yakin segitu banyak trash talk yang terjadi di situ Paul. Gitu, dan Mike D kayak, dan itu pembuktian Russell Westbrook loh bahwa ini ada coachnya dia yang di Houston, Mike D'Antoni. Terus habis itu ada teammates-nya dia yang udah mungkin udah hafal mati sama dia gitu, ada James Harden, ada juga Kevin Durant. Jadi betapa serunya
buat cerita, sebuah cerita itu seru banget.
Iya, sih, dan
buat first round.
Buat kita buktiin, buat orang juga ngebuktiin bahwa Russell Westbrook se-superstar itu enggak.
Tapi kasihan men, masa dia harus ketemu tim yang lapisannya kayak gitu.
Ya enggak apa-apa kan, dengan kemarukan dia kita lihat.
Dan kita kalau di first round itu Nets ketemu Washington.
Ya. Yeah.
Itu kita kalau yang namanya pelatih fundamental basket bakal nangis sih nontonnya, kagak ada defense di dua sisi itu dari dua tim itu sama sekali.
Offense terus hajar.
Cetak skornya 170-150 nih final. Tapi gue harus gini, gue nggak boleh, kita nggak boleh terlalu ini ya, terlalu recency bias kalau bahasa Inggrisnya adalah kita cuma inget yang terakhir nih.
Yeah.
Gue baru cek ya, Malik Monk, Romelo Ball akan kembali Mei tanggal 1, Gordon Hayward Mei 14.
Shit, bahaya tuh.
Oke, jadi gue anggap aja mereka akan kurang lebih full team nanti.
Okay.
Walaupun mungkin Hayward akan balik, playoff mulainya tanggal berapa sih? Lupa.
Playoff ya. Tuh.
Tapi setelah itulah.
Iya setelah itu. Okay. Maksudnya ini kan sekarang tanggal yang pas kita lagi rekaman adalah hari Rabu tanggal 28 April. Kemungkinan besar playoff adalah pertengahan Mei.
Oke. Okay.
Ya kan setelah Lebaran, Paul.
Oke. Okay.
Jadi ya masih ada Gordon Hayward tanggal berapa balik?
14.
14. Anjing kita ngomongnya tanggal berapa balik? Udah kayak teman aja. Teman-teman tanggal berapa balik dari mudik dia? 14. Berarti ada kemungkinan dia akan main di play-in. Karena play-in itu mungkin pertengahan Maret sekitar 17-18-19 kayaknya tanggal-tanggal segitu.
Good. Nah, gua kasih kontras dikit deh biar kita enggak samaan.
Yeah.
Gua harus inget seberapa bagus Charlotte main di awal dan tengah musim ini. Yeah. Dan gue harus ingat juga seberapa jelek Washington sebenarnya defense-nya. Gue baru ingat pas kita bahas defense. Washington defense-nya masih aja tetap jelek sih. Belum gak bagus juga. Gue tetap megang Hornets deh. Jadi bagi gue di peringkat di otak gue adalah ada Hornets di 8 dan di 7 ada Miami Heat. Walaupun kita gak dapet impian cita-cita untuk ketemu reunian antara ini, di otak gue itu lebih masuk akal. Tapi gue sebagai fans lebih ingin lihat matchup lo sih kalau seandainya Washington bisa masuk. Tapi dengan catatan kalau antara gue peringkat 8-nya antara Charlotte atau Toronto Raptors. Yang menurut gue mereka adalah yang lo bilang tadi, tim yang superstarnya siapa sih? Fred VanVleet. Yeah. OG Anunoby.
Siakam.
Tapi kalau lagi wangi-wangi, kalau lagi jelek ya jelek gitu, musim ini kelihatan. Tapi bisa-bisa aja ini mereka pernah juara, men, mentalnya udah beda dari dulu. Bukan mental tempe lagi kayak pas dulu Rebronto gitu. Jadi ini bisa aja mereka menyusul masuk ke peringkat 10. Dan kalau mereka masuk ke peringkat 10 harus ketemu Indiana, gue tetap megang Toronto. Dan kalau harus ketemu Charlotte, gue tetap megang Toronto. Jadi bisa jadi Toronto yang ketemu Brooklyn Nets. Jadi otak gue antara Charlotte Hornets atau Toronto di skenario saat ini.
Ya. Toronto Raptors masih ada chance lah ya.
Iya.
Masih besar banget.
Tapi gue fans Raptors jadi wajar gue ngomong gitu. Iya. Kalau masa enggak?
Masa enggak sih? Dibela-belain. Gue juga kalau Lakers ada di 10 gue bilang Lakers akan mengalahkan. Ini sih ya gitu. Tapi memang sejauh ini kalau West tadi kita udah kita simpulkan bahwa West udah pasti sangat kompetitif di play-in turnamen.
Yeah.
Kalau yang di East tadi mungkin akan kompetitif ketika LaMelo Ball, Gordon Hayward sudah kembali, Malik Monk udah balik.
Gak segreget barat ya.
Iya.
Gak segreget barat di matchupnya.
Iya, walaupun kita kayak tadi aja ngebandingin Miami sama Charlotte Hornets ketemu aja, kita masih bisa ada kemungkinan 50-50 Charlotte
kita,
Hornets
dan kita
menang,
lumayan gitu. Setuju ya kalau di timur kayak lebih gampang untuk milih, kayak di barat agak berat tadi kemilihnya, kayak aduh ini gila.
Iya, masih banyak ininya, kita banyak skenarionya ya kalau di barat. Tapi kalau di timur Timur. Tadi kita udah kebayang. Nah, kurang lebih mungkin dari kalian yang lagi dengerin podcast hari ini, mungkin ada masukan-masukan dari kalian.
Gue pengen tahu sih orang lain mikirnya gimana juga ya.
Nah, jadi kalau misalkan kalian itu ada masukan-masukan, mungkin nanti minggu depan gue sama Paul telepon satu orang, Paul.
Boleh, yuk.
Kita tanya, Paul. Kan roadcaster bisa nelpon. Kita kan selalu telepon-teleponan kan.
Bisa.
Jadi kita mungkin nanti yang minggu depan, setelah pembahasan yang hari ini, mungkin nanti ada debat sendiri di kolom ini ya. Nanti gue bikin judul yang lumayan cukup clickbait aja, yang okay, kayak mengundang buat netizen komen, supaya nanti gue akan DM, admin akan DM atau lo DM satu orang yang nantinya akan kita telepon minggu depan.
Siapa?
Yang paling bagus ininya, debatnya.
Okay, boleh.
Gitu aja.
Asal jangan Bung Rana deh, tadi gue jelek-jelekin Pacers.
Iya lagi. kampusnya dia?
Purdue
University. Jadi buat kalian yang lagi dengerin ini, mungkin silakan sekarang kalian debat siapa aja yang kira-kira menang untuk skenario kalian lah di play-in turnamen ini. Di otak kalian skenario seperti apa, apakah setuju sama gua atau setuju sama Paul, atau kalian punya persepsi yang beda lagi. Nanti kita telepon yang paling unik jawabannya, kita telepon minggu depan, Paul.
Wah,
kita ajak ngobrol.
Seru-seru.
Gitu, Paul, ya?
Cocok.
Cakep, Paul. Berarti udah tuh selesai tuh, Paul, ya. Kita tinggal nunggu, ya kurang lebih kita tadi sama, nanti kita tunggu minggu depan lagi ada perubahan apa lagi. Nanti kita bahas lagi sedikit. Cuma berarti udah ya, kelar ya?
Satu lagi.
Apa itu?
Jokic for MVP. Asik.
Oh, iya. Dan tolong satu lagi, tolong buat Michael Jordan pertahankan lapangan dan kostumnya Charlotte Hornets yang warna Tosca. Wah, itu keren banget.
Keren.
Itu gue gak pernah lihat lapangan sekeren lapangan Charlotte Hornets musim ini. Tapi yang City Edition kan. Yang Tosca kan City Edition kan. Itu keren banget.
Keren banget, keren.
Itu
makanya makanya harus setuju mereka masuk playoff biar kita bisa lihat playoff
di dua situ. Lapangan di East, gua walaupun West tadi kompetitif, tapi masalah stylish semua Brooklyn Nets tuh lapangan City.
Setuju.
Itu keren banget.
Brooklyn sama Charlotte lapangan yang paling keren sih menurut gue.
Paling keren. West enggak ada yang setuju, bisa ngalahin. Setuju, mau setuju. Lakers, mau siapa pun.
Ya, lu bisa bilang lah kayak MSG sama Staples Center itu beda lagi. Itu emang tempat legendaris, tapi kalau mau enak dilihat keren gitu itu Brooklyn seru.
Sama Charlotte.
Sama Charlotte.
Itu jadi tolong Michael Jordan pertahankan itu ya. Karena itu yang bikin gue adem mata gue begitu lihat pertandingannya Charlotte Hornets main gitu ya. Yang City Edition itu, pertahankan itu sih gue. Kalau Jokic for MVP ya.
Jokic for MVP.
Ya gue mungkin Joel Embiid for MVP. Supaya beda aja. Ya udah kalau gitu, thank you buat yang udah dengerin. Thank you juga buat Paul. Nah, kita thank minggu you, depan terekaman lagi di hari yang sama insya Allah. So ditunggu komennya, oke? Okay? Hey dirty, what? Look at that girl right there. Oh, she make me say, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh. Hey, do what you do. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair.